Sichtmark. Sihtmärk.
Tere, te kuulete saadet Sihtmärk. Minu nimi on Toivo Tänavsuu, olen selle saate autor. Mis on Sihtmärk? Sihtmärk on uus saatesari, kus üritan erinevate külaliste abiga lahata kristlaste jaoks aktuaalseid olulisi päevakajalisi teemasid. Ausalt ja otsekoheselt, kui võimalik. Täna meil stuudios lisaks minule kaks külalist, Raul Rikk ja Kristel Mäeots. Me räägime täna teemal karjäär ja elu Jumalaga. Küsin kõigepealt stuudios olevatelt karjääriinimestelt, kuidas kujunes teie senine professionaalne elu, Raul?
See on, sa nimetad mind muidugi karjääriinimeseks, aga ma ei ole ise ennast kunagi sellisena võtnud. Et kui ma mõtlen oma elu peale tagasi, siis... ma ei ole kunagi võtnud sihiks seda, et ma lähen ühte organisatsiooni tööle, ma vaatan, millised on need erinevad astmed organisatsioonis ja siis mõtlen, et kuidas ma seal võimalikult hästi, kiiresti ja efektiivselt saaksin tippu ronida. Ma olen pigem olnud probleem sellega, et mul tekivad omad mõtted, omad sellised nagu arusaamad asjadest ja siis need ei pruugi vahest üldse organisatsioonis aksepteeritud kultuurilise sellise keskkonnaga kokku minna. Nii et need on pigem nagu karjäärile takistuseks, mitte nagu soodustavaks nähtuseks. Aga...
Ometi oled sa, Raul, tunnustatud ekspert, kes sõidab ühest riigist teise ja annab valitsustele nõu, et kuidas oma küberjulgeolekut korraldada.
Jah, see on kuidagi lihtsalt juhtunud nii. Et ma arvan, see on midagi sellist, et kui sa üritad neid asju, mis sulle elus ette satuvad, teha võimalikult hästi, siis ei saa väga kehvasti minna. Et selge on see, et kristlane peab ka tööd tegema. Sellist eeskuju näitab meile juba piibel, kus kirjades öeldakse, et keegi järgu olgu eks ju selline nagu jandita, vaid tehku korralikult tööd. Ja siis kui sa seda tööd lihtsalt korralikult üritad teha, siis nagu vahest võib juhtuda nii, et midagi läheb päris hästi. Nii et ma arvan, et pigem on midagi sellist minuga juhtunud. Ja mul on selles mõttes ka väga heaks eeskujuks olnud piiblilugudust tuntud Joosep, kes oli selline väga hea, minu mõelest sellise väga kristliku suhtumisega inimene, kuigi ta elas Vana Testamendi ajal. Et kui ta sattus orjusesse, siis ta üritas olla väga hea ori ja ta õnnestus nii hästi, et teda ülendati. Siis kui ta sattus vangi, siis ta üritas olla väga hea vang, nii et teda ka seal ülendati. Lõpuks me teame, et temast sai Egiptuse vaaro asemik, ehk siis tänapäeva mõttes peaminister. Nii et tal kuidagi need asjad läksid, ta tegi seda, mis talle teele ette sattus ja ta üritas seda teha hästi, koos Jumalaga ja siis ei saa nagu väga mööda panna.
Kristel, kui palju sinus karjäärinaist on?
Tervist ka minu poolt, et ma tegelikult olen Rauliga sama meelt, et ma ei saa öelda, et ma oleks planeerinud oma karjääri kuidagi. Et ma olen lihtsalt teinud kirega seda, mis on ette nagu need tööd, mis ma olen valinud sellise töö, et see mulle meeldiks ja kummalisel kombel iga kord, kui ma tunnen, et see mingisugune üks amet on ammendanud ennast või ammendamas, et siis on tulnud nagu uued võimalused ja ma olen valinud neid võimalusi, mis mulle meeldib teha, et kui ma seda tööd teen, et siis ma teen seda tõesti niimoodi, et mulle meeldib see töö ja ma teen seda kirega ja ilmselt selline töökus ja pühendumine ja see on ju kõigile ülemustele meeldib, kui nende alluvad on pühendunud ja hästi töökad. Ja.
Aga rääkige nüüd lühidalt, mida te siis ikkagi teete praegu ja kus?
No mina töötan praegult küberjulguleku infoühiskonna nõunikuna ja seda ma teen kahes kohas. Üks on Albaania innovatsiooni ja IKT ministerium ja teine koht on Gruusia valitsus, ehk siis neil on selline nagu julguleku nõukogu, selles on selline kontor, kes siis korraldab see julguleku nõukogu tööd ja siis annan seal natukene nõu. Lähtuvad siis Eesti kogemusest, kuidas, kuidas kogu seda küberjulgeoleku asja korraldada. Nii et need on kaks põhilist asja. Natukene tegelen sellega ka Eestis. Kaitseliidu alla sai loodud selline asi nagu küberjulgeoleku mõttekoda. See on selline vabatahtlik tegevus, et lihtsalt koondada natukene neid inimesi Eestis ka, kes, kes küberjulgeoleku planeerimisega võiksid tegeleda, sest noh, kogu see asja on nagu lapsekingades. Nii et kolm kohta ongi, Eesti, Albaania ja Gruusia praegult.
Kriste?
Mina olen Radissoni hotellis toitlustuse teenindusjuht.
Mis teeb toitlustuse teenindusjuht?
Jaa, vastutan teeninduse eest ja kõikides restoranides ja baarides ja konverentsis, mis meil hotellis on. Vaatan, et jah.
Teate mõlemad olevasti kogudus inimesed, mina mitte ametlikult ei ole, aga ma seal väga palju käin. Järelikult pühendate te oma elus ka aega Jumalale. Aga Piibel ütleb, et kahte Jumalat ei saa nagu teenida, et te kas siis vihkate üht ja armastate teist või, või pooldate üht ja põlgate teist. Täpselt selline see kirjakoht Matteuse evangeeliumis on. Kuidas siis teie ikkagi saate teenida kahte Jumalat? Kas, kas siin on nagu üldse mingisugune konflikt teie elus?
No see küsimus on natukene juba selline, eks ju, et, et kas te olete oma hommikused konjakijoomised maha jätnud. Et tegelikult, tegelikult ma ei tunne, et ma teeniksin kahte Jumalat. Ja lõpuks on ju ka see, et kui sa teed oma igapäevast tööd, siis kui sa ei tee seda koos Jumalaga, kui sul ei ole tegevusel õnnistust ja kui see põhimõtteliselt ei ole üldse see asi, mida sa tegema peaksid, siis ma ei usu, et need asjad ka hästi läheksid. Ma arvan, et seal on kindlasti momente inimese elus, kes üritab kõiki asju teha hästi, kus ta satub nagu sellise dilemma, et, et millele ta peaks nüüd rohkem aega pühendama, mis teemaga rohkem tegelema. Ma tunnen seda paha tihti, et kui mul on valida mitme tegevuse vahel, et ühest küljest ma saan aru, et kui ma tahaks oma töös olla veel parem, siis ma võiksin teha seda kõik õhtud, kõik nädalavahetused, nii-öelda 24-7 ja siis ma võib-olla suudaksin olla ka nii-öelda maailma tipus, kui ma seda tahaksin. Aga seal tuleb teha konkreetne otsus ja see ongi see, et et ma ei tee niimoodi, ma piiritlen kuidagi nagu ajaliselt, et võt, see aeg ma tegelen tööga, see aeg ma tegelen perega, kõige selle taustal, eks ju, ma mõtlen, noh, kuidas öelda, see on selline nagu vaikne palve, eks ju, käib ka selle taustal, aga siis võtan veel eraldi aega, kus ma tahan olla koos Jumalaga ja need asjad peavad olema niimoodi paigas. Ma olen näinud enda elus ka, et kui vahest tuleb peale selline töörohke moment, et noh, näiteks on mõni konverents või pead kuskil tegema konverentsil ettekande või seminari. Ja siis kipub minema niimoodi, et sa valmistad või keskendud selle teemale rohkem. Mul just eelmine nädal oli Albaanias niimoodi, et pidime tegema koos ühe teise inimesega suure seminari nende riigiametnikele ja kuna selleks ei olnud väga palju aega ette valmistada, siis ma tundsin, et ma tegelesin kolm päeva puhtalt sellega. Niimoodi, et keskendud, noh, sa mõtled kogu päeva selle peale, sa lähed magama, sul ikka mõte liigub selles samas suunas. Ja lõpuks on niimoodi, et kui see kolm päeva on läbi, siis sa tunned, et kuidagi natukene on juba nagu sellist tühjust hakanud hinge tekkima, et siis nagu pead jätma kõik asjad kõrvale ja keskenduma ainult Jumalale, et see nagu õige suhe, no, mida sa ise tunned sisemiselt, et see oleks jälle nagu õige. Ja noh, need on sellised asjad, millest sa õpid kogu elu ja ma olen ka tähele pannud, et mida aeg edasi, seda rohkem oskan nagu balanseerida neid asju, et ei lase enam nagu niimoodi käest ära minna, vaid juba oskad õigel ajal sarvist kinni arvata.
Kuidas sinu, Kristel, on, et kas on üle üldse mingi vastuolu sinu tööelus ja sinu kristlase elus?
Jällegi olen Rauliga nõus, et mul ei ole sellist tunnet, et ma teeniks kahte Jumalat. ja ma ausalt öeldes ma olen näinud oma elus neid inimesi, kes muutuvad ülivaimulikuks ja lõpetavad, saavad usklikuks ja lõpetavad koolis käimise ja töö tegemise ja kuidagi, et ma ei pea seda õigeks, et minu arust on piiblis ka koht, kus on öeldud, et õige jumala teenistus on teha seda, mis õige ja kohus. Ehk siis tegelikult see sama, et igapäevane tööl käimine, laste kasvatamine, kui sa oled abikaasa, siis abikaasa eest hoolitsemine, kodu, vanemad, sugulased, sõbrad, et see sotsiaalne keskkond ja kõik, et tööl käimine on tegelikult, et jumala silmis väga õige tegevus ja vahest mu tädi teeb tegelikult minu arvates väga elutervet nalja, et aegajalt ütleb, et näed, et võta reha, et riisu hoov ära, et see on jumalale meelepärane tegevus ja tõepoolest ma tegelikult olen temaga nõus, et töö tegemisest võib teha endale ebajumala, et kui inimene võibolla hakkab ennast väärtustama selle töö edukuse ja töö kaudu, et siis sellest võib saada ebajumal. Ja kui Raul ütles siin, et kui ta tahab tippu jõuda, võibolla maailma tippu, kui ta tahaks jõuda, et siis ta peaks võibolla 24-7 tööd tegema, ma ei ole sellega tegelikult päris nõus, sest ma leian, et see, kui sa oled usklik ja sa veedad osa aega nagu jumalaga koos olles, siis tegelikult see sama, et see nii-öelda nagu töö ja puhka aeg, et see aeg, mis sa puhkad, see aeg, mis sa veedad perega, see aeg, mis sa veedad jumalaga, et tegelikult me ei pane seda tähele, aga see on inspireeriv, et sa lähed tööle ja sa oled rohkem power täis, sul on võibolla julgemad ideed ja selline, et noh, jah.
See on niimoodi kahe otsaga asi, et ja. Ma olen just mõelnud seda, et kui ma vaatan oma vaimuliku kasvu ja mulle tundub, et seal on nagu kasv olnud, siis nüüd ma hakkan, mulle lihtsalt tekib selline olukord, kus ma ei tunne, et need maised eesmärgid oleksid enam üldse nii inspireerivad. Kui veel 5 aastat tagasi mulle tundus, et maailma saab ikkagi parandada nagu põhimõtteliselt ja kristlased peaksid sellesse oma panus andma, siis praegu mulle tundub küll, et see nii ei lähe. Ja sa võid muidugi hoida, noh nii öelda nagu sool hoiab, eks ju toitu päris riknemast, siis kristlaskond võib hoida seda maailma küll päris riknemast, aga sa ei saa seda kuidagi heaks teha. Ja kui see mõte kuidagi kohale jõuab, siis sa avastad, et sa ei leia maailmast ja nendest asjadest enam sellist inspiratsiooniallikat, mille nimel tahaks või viitsiks väga palju pingutada. Ja selle tõttu mina olen hakanud hoopis täheldama, et noh, just nimelt sellised nagu pigem eraldumise mõtted kipuvad pähe. Ma tean, et see ei ole ka alati õige ja siin ongi see moment, kus sa pead käima koos Jumalaga, et sa ei torma asjadest ette, Ja ei tee neid ka liiga hilja, vaid teed täpselt neid asju, mida Jumal tahaks, et sa teeksid. Aga selles suhtes see eraldumise mõte ja see töö nagu osakaalu vähendamine elus ei pruugi alati väga vale olla. Ma arvan, et kui inimene saab kristlaseks näiteks ja ta ei ole sellega kunagi kokku puutunud, siis piibel avab ju täiesti terve uue maailma, täiesti uue lähenemise elule. Ja kui sa seda uurid ja õpid rohkem tundma, siis see inspireerib niimoodi, et sa tahaksid rohkem ja rohkem seda teha. Ja siis võibolla tõesti on hea võtta töö juurest puhkus ja kuidagi keskenduda ainult Jumalale, aga vahest mina tunnen küll, et töö nagu segab, et tahaks rohkem nagu vaimulikult areneda ja vähem neid maisid asju teha. Nii et sellega minu meest mul on selline pidev nagu stress nii-öelda sisemiselt, et kui palju ma peaksin üldse tööd tegema, kui palju jumalat tunnma õppima ajalises mõttes just, nii et
õige raske. Õige jutt, Albaania riiki sa küll praegu parandad natuke vist või?
No loodetavasti, eks nad oskavad ise hinnangu anda sellele.
Me puudutasime siin praegu väga olulist märksõna, see on aeg. Et mina töötan ühe suures nädalalehes, mille nimi on Eesti Ekspress ajakirjanikuna ja abikaasa ikka vahest annab märku mulle, et ma töötan nagu täiesti hullumeelne, et hommiku kell 5 teinekord tõtan oma arvuti lahti ja hakkan kirjatööd tegema. Ja need lühikesed, üürikesed hetked Jumalaga, kui me oleme kas või olevist ülistuskooriga koos osaduses või need hommiku palved, paratamatult sinna lendavad töömõtted sisse, et mida ma ikkagi sel päeval teen, kellega ma kohtun, millise intervju ma pean tegema ja nii edasi. Kui palju siis on ikkagi piisavalt aega Jumalale?
mina näiteks tunnen küll , et seal sellist noh , kuidagi ajaliselt ei saa seda üldse määratleda . Ma kujutan ise ette , et see ideaal oleks see , ma tunnen iseenda puhul , et ma tahaksin olla kogu aeg koos Jumalaga . Niimoodi , et mul ei tekiks sellist momenti , kus ma tunnetan , et ma olen kuidagi Jumalast eraldi või ütleme niimoodi , et ma räägiks nagu Jumalaga asjad ära , siis lähen teen oma asju oma jõu või mõtetega edasi . Et ma ise tunnen , et see peaks olema selline ühine tervik . Noh , nii nagu Jeesus on öelnud , eks ju , et tema on puu ja meie oleme kristlastena oksad , et ilma selle puuta ei suuda me midagi teha . ja ma arvan seda , et see lähtekoht peaks olema kõigepealt see ja kui nüüd elus tekib olukord , kus sa pead ka tööd tegema , siis sa teed seda , aga sa teed seda koos Jumalaga 100%. Sest muidu sellel ei ole mingit mõtet . Noh , piiber räägib meile sellest , et need tööd ja asjad , mis elus tehakse , aga mis on tühised , siis lõpuks need kõik põlevad ära ja noh , nii nagu pastor Rein Olevistes alati ütleb , et koguge kapitali taevasse , eks , mitte maa peale . Et siis peaks tegelikult ju tegema rohkem ja rohkem neid tegusid , mis on 100% Jumala vaimust inspireeritud ja palju vähem selliseid asju , mis me oleme harjunud lihtsalt oma eelneva kasvatuse , koolituse ja elukogemuse põhjal nagu ise tegema . nii et ma arvan , et ajalises mõttes , kui sa küsid , siis kristlane peaks olema 100% ideaalis koos Jumalaga ja ka neid töisid ja maiseid muid asju tegema ka koos temaga .
aga ikkagi see palveaeg , see piibli lugemise aeg , palju on piisavalt , Kristel , mis sa arvad ?
Mulle tundub ka , et siin ei ole sellist konkreetset reeglit , et aeg-ajalt mul on selline tunne , et kohe nagu hirmus vajadus on piiblit lugeda ja et miks on kell juba nii palju ja et mul jälle ei ole piisavalt aega , noh , aga teisest küljest on ka , et hommikul , kui üles ärkan , siis ma üritan ennast kuidagi niimoodi nagu sellele lainele sättida , et tunneks nagu ära , et Jumal on olemas ja et ma lähen tööle ja kui ma tööl ajan mingeid asju , suhtlen inimestega ja kõik , et siis ka tahaks seda teha ikkagi niimoodi , et see oleks nagu Jumala silmis õige ja et see oleks harmoonias nagu minu ja Jumala sõna ja kõige sellega .
ma olen mõelnud seda ka , et kui noh , vaadata näiteks hiljuti lahkunud Steve Jobsi , kes oli Apple'i asutaja ja juht , et noh , näha oli erinevatest artiklitest , et ta oli sellele tehnoloogiale 100% pühendunud . Siin räägitakse ka sellest , et ka veel päev ennem oma lahkumist mõtles ta selle peale , kuidas uus iPhone 5 võiks välja näha . Et ma arvan , et kui tema juba on sellistele maistele asjadele või sellistele eesmärkidele , mis noh , ütleme tehnoloogia puhul , tänane tehnoloogia on aasta pärast juba vana , 5 aasta pärast on juba täiesti aegunud , kui ta sellele niimoodi pühendub , siis kui palju enam peaks tegelikult kristlane pühenduma oma lõppeesmärgile . ja kui selle lõppeesmärgi täitmiseks tulevad ette asjad noh , nagu töö või muud toimetused , siis noh , need tuleb lihtsalt ära teha . aga see fookus , see kogu elu fookus peaks olema hoopis tegelikult mujal . See keskendumine tööle , noh , see on ikkagi selline väga maine lähenemine , mis on ütleme , noore kristlase puhul täiesti aktsepteeritav , et ta ju peab praktiliselt kogu oma mõttemaailma ümber kujundama . aga lihtsalt põhimõtteliselt , kui sellest ideaalist rääkida , siis noh , mina mõtlen küll , et kristlasi peaks Kristus inspireerima palju enam kui uus Apple'i telefon Steve Jobsi .
no see on suur õnnistus teha seda tööd , mis sulle tegelikult väga meeldib , mis sind motiveerib , ja teha seal ka karjääri , aga just noorte puhul on see nagu väga keeruline , kes noh , üritavad üleüldse mingit töö otsa leida või jah . aga Matteuse evangeeliumis on lugu Galilea järve äärest , kus siis Jeesus sõna otseses mõttes tõmbas mõned mehed oma jutumärkides karjääri juurest endaga kaasa . seal olid siis Peetrus , Andreas , Jaakobus ja Johannes , järgnege mulle , et mida see siis tegelikult ikkagi tähendab , kui ka tänapäeval räägitakse väga palju sellest , et jätke kõik see maine ja järgnege mulle ?
Jah , see on selline , noh , siin tuleb natuke mõelda , et ma olen alati kuidagi tunnetanud seda , et inimeste vaimne areng on ju selline asi, mis on, võib ka vanast peast olla lapsekingades. Et kui me oleme harjunud sellega, et inimene läheb kooli, õpib lugema, kirjutama, jooksma, mängima, siis vaimses mõttes see areng sellisel kujul ju toimima ei hakka. See hakkab toimima siis, kui inimene saab kontakti Jumalaga ja Jumal hakkab teda kasvatama. Ja nüüd on see, et kui see on toimunud, siis inimene on just kui astunud koolipinki ja ta on alles esimeses klassis. Ja kui võtta kogu seda vaimset arengut ka selliste klassidena või kujutada ette seda nagu koolimajana, siis esimese klassi lapselt ei pruugi alati saada nii palju nõuda kui keskkooli lõpetajalt või ülikooli lõpetajalt. Et kui Jeesus kutsus esimesed jüngrid, siis vaevalt need jüngrid isegi aru said, milliseks eluks neid kutsuti. Ja nagu me teame, siis alguses oli ju see väga lahe, et Jeesus käis ees kui tunnustatud õpetaja, jüngrid käisid järel, nad said palju tähelepanu, nad said kuulsust, Jeesus tegi inimesi terveks, kõik see kuidagi aura kandus neile peale. Noh, see on midagi sarnast, kui tänapäeval oleks mingi popstaar, kes tõmbaks endaga inimesi kaasa ja kõik see oleks ilus ja hea. Ja siis kui Jeesus mingi hetk ütles, et aga nüüd te peate varsti olema ka valmis võib-olla selle õpetuse pärast ja selle elu pärast surema, siis noh, see ei jõudnud nagu jüngritele kohe kohalegi. Et ma arvan, et see jätmine, selle enda elu jätmine ja keskendumine evangeeliumi kuulutamisele üldse kristlikule tööle ei ole niivõrd mitte inimese tegu, vaid Jumala tegu. Inimesel peaks olema lihtsalt ainukene soov olla koos Jumalaga, ja inimene peaks otsima Jumalat ja siis kõik need ülejäänud asjad, kui palju ta oma argisid toimetusi jätab, kui palju ta pühendub kristlikule tööle. See tuleb lihtsalt loomulikult ise enesest ja aja pikku. See ei pruugi tulla kohe. Vahest võib olla, aga mitte alati.
Jah, mulle tundub ka, et jätke kõike ja järgige mind, et see on võib-olla see, et igapäeva elus, kui meil on mingisugused valikuid, et siis et mingisugune valik, et kas see on Jumala sõnaga kooskalas, et kas ma peaksin valima selle või selle tee. Näiteks, kuna mina olen toitlusalal, siis mul on olnud lihtsalt selline tunne, et paaris ma ei tahaks tööd teha. Et noh, mul on ka õnnestunud, et ma tõesti ei ole pidanud paaris töötama. Ja võib-olla korra elus on ka niimoodi olnud, et seltskond on juba purjus, aga ma peaksin neile nagu veini pakkuma ja siis ma olen tundnud, et noh, et tegelikult ma ei tahaks neile seda veini pakkuda rohkem. Jah, et see on nagu rohkem selline psühholoogiline valmisolek, et kas ma olen Jeesuse nimel nõus loobuma sellest või sellest või sellest või sellest, et võib-olla noh, võib-olla sellest näiteks kõrgemast palgast, eks ju, et näiteks kui on valik, kas ma töötan ettekandjana või baaris ja baaris on kindlasti kõrgem palk, et kas ma olen nõus loobuma sellest baari palgast, lihtsalt sellepärast, et ma kardan, et äkki see baari töö teeks mulle minu vaimsele inimesele nagu liiga, et laostaks mind kuidagi, et võib-olla see on see.
Ja, ma mõtlen seda ka veel, et kui noh, inimesed on näiteks selliste valikute ees, et noh, nad loevad piibis seda kirjakohta, nad on võib-olla noored kristlased veel, nad ei, noh, see on umbes midagi sellist, et kui loed seadusest ühte paragraafi ja siis kogu seaduse nagu olemust ja asja veel ei taba, et siis võib nendest üksikutest kirjakohtadest ka natukene väärel kujul aru saada. Aga see põhimõte seal taga on see, et ma ei usu, et inimene võtaks nüüd sellise kirjakoha ja suudaks seda oma jõuga ellu rakendada. See oleks midagi tegelikult nagu, noh, ütleme, tagasi minemine vanasse testamenti, käsu lugemine ja siis selle käsu täitmine oma jõuga. See lihtsalt ei toimi. Ma olen näinud oma elus, et ma olin noorest peast ka, mõtlesin, et inimene peaks olema ideaalne. Siis ma lugesin piiblist, milline see ideaalne inimene välja peaks nägema, siis ma üritasin kogu oma jõust nagu seda teha. Noh, poisina, eks ju, või noore mehena, sul tõeb kohe üks osa elust on ka selline tugevus või trenni tegemine. Eks? Siis ma ärkasin ka hommikul kell 5 ülesse, käisin jooksmas, tegin trenni, lugesin, proovisin erinevaid keeli õppida. See lõppes sellega, et noh, päris haiglasse ma ei sattunud, aga pingutasin niimoodi üle, et tervis nagu hakkas jopsima. Ja siis ma vaatasin, et see üldse nii ei tööta. Ja noh, tänaseks ma olen aru saanud, et ainukene, mida inimene saab teha, on pühendada aega Jumala tundma õppimisele, mis tähendab praktikas piibli uurimist ja palvet ja kõik ülejäänud asjad tulevad Jumala poolt. See, et sa oleks mingiks hetkeks oma elus teatud asja jaoks valmis, ka loobumiseks või isegi märtri surmaks, siis need asjad tulevad loomulikult. ja teades ka seda, et Jumal ei ole mitte kubjas, vaid ikkagi armastav, noh, nagu lapsevanem, siis ta ei panegi sind sellistesse olukordadesse, kus sa võiksid läbi kukkuda sellisel kujul. Nii et ma arvan küll, et see, mida inimene peaks tegema, on keskenduma lihtsalt Jumala tundma õppimisele ja siis kõik need ülejäänud asjad, karjääri küsimused ja tööd ja valiku küsimused, need kuidagi lahenevad ära. Mitte, et see väga lihtne oleks, aga lihtsalt, et need kuidagi tagantjärgi vaadates lahenevad ära.
Jah, ma olen Rauliga nõus. Et see kõik tuleb nagu, jah, teatud asjad nagu Jumal annab ja justkui, et need asjad tulevad nagu juba nagu loomulikult mingil hetkel.
Jah, mul on näiteks kogu aeg on selline tunne, et mida ma peaksin elus tegema. Et ma siin 2 aastat tagasi vahetasin töökohta, siis oli sama. Noh, ma ütleks, et mingisugune 6 aega järjest käisin selle mõttega ringi. Vahepeal olin isegi, noh, nii-öelda jutumärkides pahan, et miks Jumal mulle otse selgemalt ei ütle, et vaata, Raul, mine nüüd sinna, tee seda. Et see oli selline, noh, ütleme, sisemiselt polnud ma üldse kuidagi rahul olev. See oli selline, noh, mitte päris nagu võitlus, aga selline otsimine. Ja siis see kuidagi tuleb ise enesest, kõik asjad lahenevad ära, et tagant järgi saad aru, et jah, et kas see on õige või kui ei ole õige, siis tuleb jälle parandama hakata. Et.
Aga Kristel ja Raul, võtame sellise ekstreemse näite. No, te teete oma tööalaselt mingid samme ja te kujutate ette, et see järgmine samm on ikka nagu no, kõrgem kui see eelmine samm. Aga kui nüüd saate Jumalalt väga selge ilmutuse, et te peaks praeguse töö jätma kogu selle pingutuse, kogu selle edasijõudmise, selle raha, selle need boonused, värgid, eks ju, ja minema näiteks Oleviste kirikusse koristajaks, siis mida te ütlete selle peale?
Muidugi elu on selline, et sa pead olema iga päev valmis selleks, et võibolla, noh, masu, eks ju, et võibolla sind koondutakse ära, võibolla veel midagi, et tegelikult sa pead iga päev olema valmis selleks, et sa võibolla homme enam sama ameti peale jätka, aga teisest küljest ma ütlen, et mina olen see õnnelik inimene, kellel on õnnestunud töötada alati nendel kohtadel, mis on minu jaoks põnevad, mul on sportlik hasart ja mul on põnev töötada selle ameti peal, et koristaja tööga noh, võib tegeleda, aga see ammendab ennast väga kiiresti ja tegelikult ka, et noh, kui ütleme, et kui inimesel on anded, siis ei ole nagu mõtet seda kuhugi matta lihtsasse töösse. Et ma olles toitlusteenindusjuht, et samamoodi, et osa minu päevast möödub arvutid, aga osa tööd möödub inimestega suheldes ja osa minu päevast möödubki sellega, et ma tegelikult teenindan ka inimesi, sest ma tahan teada, et mis tasemega mul on ettekandjad, ma tahan näha neid inimesi, kliente, külalisi lähemalt, ma tahangi nendega suhelda ja ma teenindangi ja see on kõige lihtsam töö on näiteks hommikusöögi teenindus, et see on niivõrd lihtne elementaarne, et kui ma peaksin 8 tundi päevas seda tegema, siis see oleks minu jaoks natukene igav. Aga kui see on üks väike osa minu tööpäevast, siis see on põnev. Et jah, ma ei arva, et mul ei ole nagu seda hirmu, et äkki väga andekas inimene peaks üks päev. Noh, tegelikult on olnud küll selliseid juhuseid, kus andekad, näiteks nagu siis, kui Iisraeli riik uuesti nagu siis kui Venemalt kõik need juudid ära sõitsid Iisraeli, siis tegelikult oli olukord küll, et Iisraelis on umbes 17 väga andekat dirigenti, aga tööd on ainult 3. Et siis tulebki elus ümber mängida ja valida mingid muud ametikohad ja teha.
Kuidas sinuga, Raul, on, kas sa koristaksid Oleviste kirikut selle asemel?
See on huvitav, et sa seda küsid. See oli see, ma mäletan, et kui mul oli see mõni aasta tagasi, oli elus natukene selline kriisimoodi asja. Siis, noh, nagu öeldakse, et kriisis inimesed ikka tunnetavad Jumala lähedust rohkem, siis ma mäletan, et üks mu sisemine palve või selline mõte oli see, et Jumala, kui sa tahaksid, et ma jätaks kõiki, ma oleksin Olevistes koristaja, et siis ma olen valmis selleks. Aga seda ei tekkinud ja eks inimlikult, kui mõelda nüüd oma igapäeva askelduste pinnalt, siis tunduks eks ju võibolla selline halvem alternatiiv või perspektiiv. Aga lõpuks, kui ma mõtlen sellele, et Jumalal ei ole ju mingit vahet, et kas sa oled koristaja või ei ole , noh , kõik su anded on ka Jumalast antud , see , tingimused on antud Jumalast , kas sa saad neid oma ideid ja mõtteid realiseerida või mitte , siis igavikulisest seisukohast ei ole ju mingit vahet , kas sa oled president või sa oled koristaja , noh , jälle tulles tagasi selle Joosepi loo juurde , siis Joosep oli ju üks moment oli ori , teine hetk oli vang , kolmas hetk oli peaminister , nii et neid asju ei tea kunagi ette . Et inimlikus mõttes muidugi see ei oleks väga hea ja praegusel hetkel ma mõtleks pigem selle peale , et kuna mul on eks ju perekond , perekonnas on kaks last , abikaasa , pensionieas ema , et siis lihtsalt mõtleks , et kuidas kõik see , kuidas ma nagu tagaks nende heaolu . Et seal see sissetulek mängiks küll rolli . Ma vabatahtlikult praegusel hetkel koristajaks ei läheks , lihtsalt selle tõttu , et ma mõtlen , et koristaja olla on üllam kui midagi muud , sest põhimõtteliselt pole ju vahet . kui Jumal mind selleks noh , kuidas öelda , painutab või , või annab väga selge sisemise tunnetuse , et ma pean niimoodi tegema , noh , siis ei jää muud üle , aga noh , ma ei arva ka seda , et koristamine praktiliselt oleks , eks ju , noh , eriti meesterahvale kuidagi mokkamööda selline tegevus , et tõmbad lapiga üle ja päeva pärast on jälle must . et selles mõttes muidugi , noh , ma vabatahtlikult praegult seda ei valiks , aga ma ütlen , et see on sisemise tunnetuse ja Jumala tahte küsimus lõpuks .
Ma võib-olla ka , et jah , just , et vabatahtlikult ma ilmselt ei valiks seda tööd , aga üldse selleks , et noh , ütleme nii , et kui tõesti inimene tahab kuhugi jõuda , tal on mingeid ambitsioone , siis ongi nii , et kui sa tahad jõuda näiteks toitlustusjuhiks või peakokaks või noh , niimoodi , et siis sa peadki alustama kas ettekandjana või nõudepesijana või noh , täiesti tavalise reakokana , kes teeb hästi lihtsaid elementaarseid ameteid ja sa peadki sealt alustama ja tegelikult sa pead olema seal ka ustav , et mitte nii , et ai , mulle eriti ei viitsi , ma teen seda natuke lohakalt siit ja natuke lohakalt sealt , et kui sa nagu põlgad ära selle lihtsa töö ja teed seda lohakalt , siis sa tõenäoliselt ei jõua mitte kuhugi , mitte kunagi . Et kui sul on see töö antud mingisugune , siis tee seda ustavalt , tee seda korralikult , tee seda nagu iseendale , nagu Jumalale , et noh , selline
aga kogu selles kontekstis ma olen lihtsalt ise tundnud viimaste aastate jooksul , et mul on kuidagi see ambitsioon elus midagi nagu korda saata , on hakanud ära kaduma . ja nüüd pigem mõtled selle peale , et mis on see õige asi , mida Jumal tahaks , et ma teeksin . sest ma tean lihtsalt läbi oma kogemuse , et sellisel juhul on see ainuõige tee ja ainult sellisel juhul ma saan olla , mul süda saab olla rahul ja ma saan olla õnnelik ja kui mingi hetk peaks olema see koristaja töö , siis noh , järelikult siis see nii läheb
rääkides ametivahetusest veel , et mina olen ikka mõelnud , et kui ajakirjaniku töö peaks ära väsitama või tüütuks muutuma , siis ma lähen lasteaiakasvatajaks , kus pidid olema väga nirud palgad . aga kuulame vahepeal ka muusikat ja kogume mõtteid . oleme saates Sihtmärk tagasi , Toivo Tänavsuu , Kristel Mäeots ja Raul Rikk , räägime karjäärist ja jumala teenimisest , kuidas need asjad omavahel kokku sobivad . no teie jutust siiani on jäänud küll mulje , et see on ikka väga lihtne tegelikult . aga mida te siis teete , kui tuleb ülemus ja ütleb , et te olete väga tublid olnud , Raul , sa tõeliselt hästi oled hakkama saanud ja Kristel , sina oled lihtsalt fantastiline . et kuidas see paneb teid tundma , kellele kuulub see tänu , kellele kuulub see au ?
Noh , kõigepealt läheb eneseuhkus lakke , nagu ikka . ja siis jõuab kohale , et see polegi päris õige . ja mingi aja pärast saad aru , et kõik see on ainult õnnistus . Teisest küljest on jälle see , et kui sind väga kiidetakse , siis seal on see oht , et sul tekib mingisugune noh , kuidagi , kuidas öelda , selline kohustus või sa tunnetad , et sa peaksid nüüd veel paremini tööd tegema . ja tavaliselt tänapäeval see haakub sellega , et sa peaksid veel rohkem aega kulutama tööasjade peale . ja see on nüüd see koht , kus minu meelest kristlane peaks olema väga nagu hoolikas , jälgima , et kuidas ta oma aega ikkagi kasutab . et sellised asjad , sellised nagu meeldivad asjad on ju need konksud , mis tõmbavad veel rohkem sinna vales suunas . nii et kiitus on küll hea , seda on hea kuulda , aga noh , tegelikult vaimses mõttes peaks inimene mõtlema ikkagi rohkem jumala kiituse peale kui kellegi teise kiituse peale . aga loomulikult , kui keegi ütleb midagi hästi , siis on seda hea kuulda .
jah , väga tore on , kui tunnustatakse , et pingutusi ja tööd , mis sa oled teinud , et väga meeldiv . aga tegelikult ma ei tee ju seda tööd mitte ülemuse jaoks ja mitte kiituse jaoks , vaid ma teen seda tööd tegelikult iseenda jaoks . et ma tahan , et see töö oleks hästi tehtud , ma tahan , et see oleks õieti tehtud ja ma teen seda noh , oma sisemise rahulolu jaoks põhimõtteliselt .
siin ju psühholoogid ütlevad ka , et inimeste motivaatoriteks on erinevad asjad , mõni tahab saada medalit , mõni tahab kiitust , mõni tahab ennast teostada ja siis tal võib-olla tõesti kiitus ei lähegi nii palju korda , et see sõltub nii palju inimestest ka , et aga noh , lõpuks on ikkagi , et kui keegi midagi meeldivat ütleb , see on parem , kui öeldakse midagi halvasti .
just .
inimesed paluvad Jumalalt väga erinevaid asju , õnne sealhulgas , tervist , kaitsmist . kas on võimalik ka paluda ütleme , head töökohta , mis hästi sisse toob , või siis ütleme , karjääri järgmisele astmele tõusmist ?
Mina arvan küll , et on . mina mäletan näiteks seda , et kui ma hakkasin töökohta vahetama , siis me istusime abikaasaga ühes kohvikus ja siis ta niimoodi muuseas küsis , et kuule , et aga mis tööd sa siis tahad ? ja siis ma kirjeldasin talle seda ja ütlesin , et noh , et ma tahaks , et see oleks rahvusvahelist suhtlust , niisugust natukene diplomaadihõngulist tegevust , sellist kogemuse jagamist , mõtlemist ja sel hetkel ma veel ei teadnud , et milline see tulevane töökoht välja hakkab nägema . ja nüüd tagantjärgi vaadates ma näen , et see on täpselt see , mida ma tookord oma abikaasale kirjeldasin . ja selles suhtes ma arvan , et selliseid asju saab paluda küll , aga seal on see loogika , et noh , näiteks ma võrdlen alati sellise peremudeliga , et kui mul laps tuleks küsima minu käest mingit asja , siis ma muidugi annan talle , kui ta küsib raha ujuma minekuks või trenni minekuks või kas või kommi ostmiseks , siis ma annan . aga kui ta minuga suhtleb ainult sel hetkel , kui ta tahab midagi saada , siis nagu see situatsioon mulle väga ei meeldiks . ja ma arvan , et kristluse ja Jumala suhtes on midagi sarnast , et kui need asjad , need niisugused nagu saamine hakkab võib-olla liiga palju domineerima , siis Jumal lõpuks ikkagi kasvatab niimoodi , et hoida sind õigel rajal , keelamata siis häid asju elus .
no mina isiklikult ei julge midagi muud paluda viimasel ajal kui armu ja halastust ja usaldada siis see päev või see ülesanne nagu Jumala kätte , et kuidas sinuga , Kristel , on ?
mulle tundub , et just nimelt , et see äratundmine , et mida ma siis tegelikult tahaksin saada ja mis on see , mis mind enda arvates nagu õnnelikuks teeb , et see on väga oluline osa elus . ma arvan , et siin ei ole nagu midagi häbeneda , et jumal , et õnnista minu töökohta või õnnista minu palka või ma ei tea , mida iganes , eks ju . ma mõtlen alati selle, piiblis on üks selline nagu koht seal, kus peremees annab talendi oma sulastele, ühele annab ühe, ühele annab kaks, ühele annab vist kolm ja kuidagi. Ja siis, kui ta läheb minema, ütleb, et umbes, et tehke siis nende talentidega midagi ja kui ta tagasi tuleb, et siis see, kellel oli kolm, see seal tegi 10 talenti juurde, kellel oli kaks, tegi topelt ja see, kellel oli üks talent, see peitis selle ära põue ja ütles, et umbes, et sa oled halb ja kuri peremees ja et umbes, et ma ei tahtnud nagu midagi muud selle rahaga teha. Et mina mõtlen alati sellest perspektiivis, et kui ma peaksin ära surema ja minema Jumala ette, siis mis tunded minus valitsevad? Kas ma olen kibestunud millegi üle? Või olen ma õnnelik millegi üle? Või olen ma ääretult tänulik millegi üle? Ja sellepärast mina leian, et see on inimese jaoks väga oluline, et ta oskaks sõnastada enda sees, et aga mida ta siis tegelikult nagu igatseb või mis see on, mida ta tahab saada, mis see on, mis talle tundub, et teeks teda õnnelikuks. Et siis sa oskad nagu oma elu sättida, oma samme sättida ja võib-olla nagu ka igatseda neid õigeid asju ja olla pärast ka tänulik selle eest, mis sul on.
Olen mõelnud seda ka, et noh, jällegi tulles selle sama vaimuliku arengu teema juurde, et kui inimene kristlaseks saab, siis ta on selgelt alati noh, rohkem enesekesksem. Et ta vaatab neid häise asju, mida Jumal kõik talle anda saaks. Aga kui ta vaimselt areneb ja muutub küpsemaks, siis ta kuidagi need asjad pöörduvad teistpidi. Jeesus on jätnud meile ka ju selle õige eeskuju, et lõpuks ta ei teinud midagi rohkemat ega vähemat kui see, mida isa tahtis, et ta teeks. Ma arvan, et see on see, mille poole nagu liikuda. Aga see on jälle see liikumine on ka selline, et seda ei pea mitte ise tegema, vaid see on see, mida Jumal sinus teeb. Et inimene peaks lihtsalt nagu aega pühenduma sellele, et Jumalat tunma õppida. Ja siis kõik muud asjad tulevad ise enesest.
Jah, just, olen nõus. Lihtsalt seda, et tõesti ei tohi nagu ära unustada või ühesõnaga sa pead endale aru andma, mida sa tahad, mis on sinu vajadused, soovid, unistused, igatsused. Et kas sa oled õnnelik, kas sa oled rahul?
Kui palju teie nagu oma töös igapäevaselt Jumalat kasutate jutumärkides, on vaja teha mingi presentatsioon, kellegagi kohtuda, ülemuse jutule minna, midagi muud tähtsat, üliolulist, kriitilist. Kas peab kuidagi eraldi palvetama iga sellise olukorra pärast või kuidas teil praktika on?
Minul hakkas, ma mäletan pihta sellega, et kunagi keskkoolis olles mul oli üks suur eksam, mille keemieksam, mis oli minu jaoks täiesti nagu müstika. Et ma sealt läbi saaksin, siis ma läksin hommikul Oleviste kirikusse, aga ma ei julgenud suurde saali minna, siis ma läksin meeste WC-sse ja siis palvetasin, et ma selle eksami läbi saaks. Ja pärast ma olen seda sama nii-öelda loogikat kasutanud üsna palju, mitte seda, et ma nüüd WC-sse läheks palvetama, aga lihtsalt, et kui on mingisugune oluline asi elu sees, et siis ma palvetan selle pärast. Aga mida ma olen tähele pannud on see, et kui ma varem palvetasin selle asja edukuse nimel, siis nüüd ma palvetan, et kui see Jumal on sinu tahtmine, siis see mingu nii. Ja ma tunnen, et ma nagu südames mõtlen ka nii, et kui see asi ei lähe hästi, siis ma loen sealt välja Jumala sõnumi, et võib-olla ma ei peakski selle asjaga niimoodi tegelema või peaks midagi muud tegema. Et see nii-öelda edukus ei ole enam kriteerium. Et selline, muidu on ikka noorest peast, paned omal eesmärgid ette ja tahad, et need läheks korda. Aga kõik asjad, mis lähevad korda, ei ole alati head ja seda sa näed elu kogemusega. Ja lõpuks on niimoodi, et sa lihtsalt talistud Jumalale ja ütled, et kui sa tahad, et siis mingu korda ja sa usaldad seda 100%. Nii jällegi nagu lapsed oma vanematega, kui peres suhtud on õiged.
Et sellised väikseid palved on siis sinu tööpäevas ka teinekord mitu tükki?
Jah, vahest ma saadan ka oma abikaasale sõnumi, ütlen, et mul on üks esitlus tulemas, et palvete ka minu pärast, et need asjad läheks hästi.
Kuidas sinuga, Kristel?
Ma olen jätnud selle rohkem nagu usalduse. No see on see hetk, kus sa lihtsalt usaldad Jumalat ja sa lähed välja ja sa teed seda asja. Ja tegelikult no, me ju nii üle oma varju ei hüppa. Me oleme need, kes me oleme ja kui ma teen esitlust, siis üldreeglina sealt tulebki välja see, mida ma olen õppinud aegade jooksul ja kes ma olen, et see kõik nagu avaldub seal. ja mõnes mõttes on jah , et siin on jällegi ka , et tuleb selline , hakkad nagu märke lugema , et võib-olla kui sa mõnes asjas nagu rohkem õnnestud ja oled nagu edukas mõnes asjas , siis on mõistlik sinna suunas ka liikuda , sest võib-olla sinu loomulikud annid toetavad seda ja kui , no õnneks ma ei pea iga päevaga , igapäevaselt keemiaga kokku puutuma , aga ma olen ka teinud ise oma valiku , et ma igapäevaselt keemiaga kokku näiteks ei puutuks . Et me ikkagi , mõistlik on valida seda , mis anded sul on ja minna seda suunas , et see töö tõesti , mida sa teed , et see oleks sinu andidega kooskõlas , et see töö ei oleks hirmus vaevanägemine , vaid see oleks selline rõõmus .
Põnevate külalistega saateaeg lendab , et meil mõned minutid on veel jäänud . Mida ma teilt küsida tahtsin , on see , et siin oli juba juttu sellisest pikaajalisest visioonist , et kui palju nagu teie üldse julgete unistada tööalaselt pikka aega ette ja kuidas te teate , et kas kõik see on üldse jumala plaanis , ei ole ?
Noh , nii nagu ma alguses ütlesin ka , et varem ma unistasin rohkem , ma olin rohkem nagu selle maailmaga seotud , ma tahtsin midagi saavutada , ma kujutasin ette , kuidas see välja võiks näha ja noh , kuidagi mitte , et nagu väga süstemaatiliselt oleks selles suunas liikunud , aga lihtsalt ikka teed oma igapäevaseid valikuid ja liigud sinna suunas , siis noh , nüüd ma tunnen küll seda , et töö on pigem selline asi , mis aitab siin maa peal ära elada ja kõik visioonid seostuvad Jumala riigi tööga . nii et ma tunnen , et ma ei suuda nagu neid maiseid eesmärke enam seada , sest kui sa tead , et need ükskord hävivad , nendest ei ole nii palju tolku ja need on lihtsalt selleks , et sul oleks elu sees ja hing sees , siis noh , sealt ei kasva enam seda inspiratsiooni välja .
aga mida me võiks öelda nagu noorematele inimestele siin , 20-stele või veel noorematele , kes nagu alles kuidagi planeerivad oma elu ja karjääri ja õpinguid , et kas on mõni niisugune hea näpunäide või mõte , mida neile kaasa anda ?
jah , mul on endal vanem poiss , on 12-aastane ja ma olen mõelnud selliste asjade peale , et mida ma talle ütlen , sest ma näen , kuidas teda inspireerib leiutamine ja sellised huvitavad asjad , mis on maailmas . Ma ei ole talle selles suhtes takistusi teinud , aga ma olen talle rääkinud Jumala riigist ja mida ma oskan ainult öelda , on see , et kui inimene suudaks , siis ta võiks ka noorest peast õppida rohkem Jumalat tundma , sest siis ta väldiks seda , et ta kulutab elus aega nende asjade peale , mis ei oma tegelikult mingit tähendust . aga ma saan ka aru seda oma poega vaadates , et see on nagu mingi etapp , et ta peab kõigepealt tundma õppima seda maailma , kuhu ta on sündinud ja kus ta kasvab ja siis mingi hetk on ta valmis ka vaimulikke asju rohkem sügavuti mõistma .
Kristel , kuidas sinul nooremate kolleegidega , milline nende mõttemaailm on ja kui palju sa neile suudad üleüldse nagu toeks olla selles mõttes kristlasena ?
Kui ma ütleksin noortele , et noh , oma töökohast lähtuvalt , et kui nad tahavad kuhugi jõuda , siis kindlasti töökus , distsipliin , ajast kinnipidamine , see , et sa lubadustest kinnipidamine , kui sa oled lubanud , et sa tuled sellel kuupäeval või sellel ajal , et siis tuleb seda ka teha ja muidugi ma vaatan , et noortel on enesekindlust natuke vähe võitu , et aga noh , see tuleb ajaga ja kogemusega . Et tegelikult noortes inimestes on nii palju nagu peidus , aga nad ei usalda , nad ei julge seda sealt välja tuua . noh , see tulebki ajaga .
jah , noortele on ju piiblis eraldi raamat mõeldud , see on seesama õpetussõnade raamat , seda võiks lugeda . ja sealt on kõik need elutarkused saadavad , mis vaja oleks . ja teine , mina ütleks isiklikust kogemusest , et seesama Joosepi lugu , see on väga inspireeriv .
siia panemegi saate punkti , see oli saade Sihtmärk . Stuudios olid Kristel Mäeots , Raul Rikk ja Toivo Tänavsuu . Me rääkisime karjäärist ja Jumala teenimisest , kuidas need asjad kokku käivad , saate kohta saab ka tagasisidet saata mulle emaili aadressile toivo@ekspress.ee ja kuu aja pärast uus saade , uued külalised , uued teemad , aitäh teile !
aitäh !
nägemist !
What would they find if they uncovered all of my tracks? roads I'd snuck down in darkness and never turn back. Well, they'd find what they're looking for. Secrets and so much more. And what would they find if they searched for a heart of gold? They'd find sacrifices of time and of money never told. Yeah, they'd find what they're looking for. Kindness and so much more. Cause there's so much good in the worst of us. So much bad in the best of us. It never makes sense for any of us to criticize the rest of us. We'll just find what we're looking for. We'll find it in so much more. And what would I find if I turned back the time on your face? Could I piece together the memories that have made you this way? I might find what I'm looking for. Understanding and so much more. Cause there's so much good in the worst of us. So much bad in the best of us. It never makes sense for any of us to criticize the rest of us. We'll just find what we're looking for. We'll find what we're looking for. And haven't we all learned the best life lessons by falling and falling down hard? If we're looking for some,
Sichtmerk.